Бүгінгі тапшыруыбызны татар башқұрт дөньясы яңалықлары белән дәвам итәбез. Удмуртия татарлары милли мәгариф торышына йомғақны балалар өчен уздырылған яңа йыл бәйрәмнәрендә ясады. Татар теле укытылған барлык мәктәпләрдән бердәм шыршы бәйрәменә яңа йыл алдыннан гына укучылар һәм укытучылар Ижауның татар гимназиясына җыелды. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада булып кайтты.
Шыршы тирәсендә берничә кат түгәрәктә кулга кул тотынып төрле мәктәп балалары татар телендә шыршы, кыш бабай турында җырлар җырлады. Бәйрәмне алып баручы гимназияның татар теле укытучысы Рәсилә Габдрахманова һәм гимназия укучылары балаларга төрле уеннар тәкъдим итте. Төрле мәктәпләрдән җыелган укучылар аларда рәхәтләнеп катнашты. Яңа ел мәҗараларына кыш бабайга бәйрәмгә җыелган балалар шонамасын.
Әйдә синең белән танышыйк әле исемең?
Дәмир.
Кыш бабайга шонасың исем?
Як.
Ашбайда менә кыш бабайдан бүгенде бүләк китәләр, нинди бүләк китәсең?
Белмәйм әле нәрсе. Минем исемем Алсу. Мин 55-нче мәктәптән килдем.
Ничек бәйрәм сезгә балалар?
Әйбәт. Әкият геройлары, кыш бабай.
Ә син әле быел беренче тапкыр мысың шундый чыршы бәйрәмендә?
Беренче түгел инде, икенче мәктәптә.
Кайда кызыграк идесең, анда мы әле бу мәктәптәме?
Монда.
Ни өчен?
Бу бәйрәм татар телендә алып барыла.
Кайда?
Миңа ашызы куян, оясыны куян елы бир була. Безгә кунакка куян килде. Һәрбер яңа ел ул төрлечә була. Әйтмим, что ниндидер яңа ел миңа ашамады. Һәрбер яңа ел миңа ашый. Бүләкләр дә кыш бабай килүе.
Ә менә син кыш бабайга ашасыңмы син үзең?
Үзем ашамыйм.
Хәзер әкият герое буларак кына кабул итәсең.
Әйе.
Ә шулай да кыш бабайдан нинди бүләк китәсең?
Кыш бабайдан нинди инде бүләк була. Һәрбер кешенеке шатлык телим.
Гимназия укучылары инде яңа ел кичәсен уздырганнар. Милли бәйрәмнәрдән тыш шушындай гомуми кичәләр дә бик кирәк. Бәйрәмнәр балаларны берләштерә. Аларга әзерләнү чорында укучылар кистәмә рәвештә ана телендә шигырьләр, җырлар өйрәнә. Дип уртаклашты гимназияның татар теле укытучысы Лариса Закирова.
Ижау шәһәрендәге татар балалары җыелып, мәҗлесе матур итеп яңа ел бәйрәмен туган телебездә бәйрәм итәләр. Татар балаларының барыбер канында татар телгә карата мәхәббәт ята дип уйлыйбыз. Бу бигрәк тә дәрестән тыш булган чараларда ешрак күренә.
Элек шушындай гомуми уздырылган чыршы бәйрәмнәренә барлык мәктәпләрдә дә алдан зур әзерлек алып барыла. Шуңа да балалар бер үк җырларны өйрәнә, үзләрен күрсәтә ала иде. Хәзер дә шушы юнәлештә эшне алып барырга кирәк дигән фикерен җиткерде Рәмзилә Ганиева, Ижау шәһәренең 55-нче санлы мәктәбенең татар теле укытучысы.
Менә мондый чыршы бәйрәмнәрен уздырганда элекке вакытта алдан җыелып, сценарий төзеп, һәр мәктәпкә ниндидер сүзләр биреп оештыра торган иде. Шулай оештырылган булса күңеллерәк була. Чөнки килгән балалар да үзләренең өлешләрен кертәләр һәм аларга да кызыклырак була. Шуңа күрә менә мондый чыршы бәйрәмен искә төшкәндә генә түгел, алдан планлаштырып уздырырга кирәк.
Ә менә Ижау шәһәренең 107-нче санлы балалар бакчасында чыршы бәйрәме бөтенләй икенче төстә оештырылган иде. Нәниләр чын-чынлап әкият дөньясына кереп китте. Сүз бакчаның татар теле белгече Әсирә Исаповага.
Ой, дәвамында әзерләнәбез. Музыкаль җитәкчебез бәйрәмнәрне җырларны өйрәткәндә үк безнең залга иң бәләкәй чыршы кереп утыра залга. Аннарысын һәр репетиция саен чыршыбыз үсә тора. Һәм соңгы көнгә безнең яңа ел бәйрәмне инде чыршыбыз түшәмгә тиеп, бизәлеп, утларны балкытып торырга тиеш. Менә балалар шуңа игътибар итәләр. Шул мөгҗиза. Аннарысын һәр яңа ел бәйрәмдә яңа ел итеп бер малайны, кичкенә малайны киендерәбез. Ул безгә яңа ел алып киләм. Һәр бәйрәмдә без әкиятләр кулланырга тырышабыз. Әкият дөньясына чакырабыз балаларны. Бәйрәмгә әзерләнү җиңелләрдән түгел. Һәрбер баланы шигырьләрен өйрәтергә, җырларын өйрәтергә бик тырышабыз. Сүзләрне дөрес итеп әйтергә. Кыш бабай, яңа ел, бүләк, күчтәнәч дигән сүзләрне алдан ук дәресләрдә балаларга өйрәтәбез.
Куян һәм башка җанварлар белән балалар кызыклы уеннар уйнады. Кыш бабайга шигырьләр сөйләде, бүләккә татлы ризыклар алды, җырлады, биеде, күңел ачты.
Бабай, сакалмыйып, ак-актан килгән безгә җырактан, бүләкләр алып килгән, бүреген кыңгыр килгән, әйлән-бәйлән уйната, биетә һәм җырлата. Безгә кунакка килгән кыш бабай һәм кар кызы, куяннар, төлкеләр.
Алар нишләделәр сезнең белән?
Итек уены уйнадыралар. Икегә бүленеп ярыштык.
Кем җиңде соң?
Теркеләр җиңдеме, әллә куяннар җиңдеме?
Дислайк булды. Шырша турында шигер өйрәндем. Үсте шыршыбыз урманда шаулап торды анда. Җәен дә кышын да зифа, матур ул команда.
Нәниләр генә түгел, яңа ел кичәсенә килгән әти-әниләр һәм кунаклар да бала чагыбызга кайткандай булды дип уйлаклашты. Сәясәт министрлыгыннан башлыйбыз, Фәндүс Хуҗинга сүз.
Менә шундый бик матур бәйрәм үтте безнең 157-нче бакчада. Безнең Удмуртия җирлегендә мондый балалар бакчалары күп кенә. Елдан ел арта бара, 30-дан артык. Һәр бер бакчада шундый матур итеп бәйрәм үткәрәләр. Димәк, безнең балаларыбыз татар мохитендә үсә, безнең мәдәниятебезне, телебезне, гореф-гадәтләрне өйрәнеп үсәләр. Димәк, безнең татар киләчәге бар.
Милли телдә шушындый бәйрәмнәр уздыру гадәти күренеш дип уртаклашты. Ижау шәһәре Ленин районының мәктәпкә чаяштагы балаларга белем һәм тәрбия бирү бүлеге җитәкчесе Тамара Градобоева.
Радует то, что елки проходят на родных языках, на удмуртском, на татарском. Вот традицией стало. Сегодня видели замечательный сюжет, понятный детям на татарском языке.
Шәһәр администрациясының мәктәпкә чая балаларны тәрбияләү бүлеге җитәкчесе Татьяна Лизунова шушындый милли бәйрәмнәрдә балалар үз мәдәнияте турында белем тупласа, икенче милләт вәкилләре башка халыкларның гореф-гадәтләре белән таныша дип басым ясады.
Как здорово, что для детей такие праздники создаются. Показали, ну просто высочайший профессионализм. И как здорово, что сегодня в зале сидят ведь не только дети татарской национальности, но и русские, удмурты, да. Вот это полиэтническое пространство дает возможность детям дружить.
Шулай итеп, балалар яңа ел бәйрәмнәрендә дә күңел ачып кына калмый, белемдә үсте.